Ko tā tie kolēģi, pēc ilgāka laika mēs tiekamies ministru atbildes sniegšanā uz deputātu jautājumiem. Klāt esot izglītības ministrei Anitai Muižnieces kundzei labvakar un klāt esot veselības aizsardzības ministram Danielam Pauļot kungam labvakar. Sākam ar deputātu Stepaņenko, Mužvilo, Ģirģēnu, Sprūdus un Švecovs jautājumu veselības ministram Danielam Pauļutam. Jautājumu ministra kabinetam sakarā ar 2021. gada 17. augusta grozījumiem ministra kabineta noteikumos numur 360 epidemioloģiskās drošības pasākumu COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. Deputāti ir saņēmuši ministra atbildi un jautājums ir veselības ministram, vai jūs vēlaties vēl komentēt jūsu rakstisko atbildi? Jūs nevēlaties. Tādā gadījumā mēs sākam jautājumus. Tātad tie deputāti, kas ir iesnieguši šo jautājumu, var uzdot divus jautājumus ministram. Un tie, kas nav iesnieguši šo jautājumu, bet vēlas jautāt ministram, ir pēc kārtības ruļa var uzdot trīs jautājumus. Pirmai vārds deputātei Ramonai Petrāvičai. Lūdzu, ieslēgt mikrofonu. Lūdzu.
Labvakar, ministra kungs. Man jautājums, vai un kam ir prasīta atbildība par testēšanās haosu, kas tika veikts bērniem pirms 1. septembra, par to, ka ļoti daudz saņēma novēlotas atbildes vai nesaņēma vispār. Savukārt daļa bija cilvēku, kas saņēma atbildes par vispār nenodotiem testiem, vai šie testi tika atmaksāti, un kāda ir tālākā sadarbība ar šīm laboratorijām, kas pieļāva tādas rupjas kļūdes. Paldies.
Jā, lūdzu, vārds veselības ministram Danielam Pauļutkungam, lūdzu.
Tā. Labdien, cienījumās deputātas, godā tie deputāti, Bētnirša Galskons, labdien. Ļaujiet precizēt, šis šķiet nav jautājums, kas bija iekļauts sākotnēji uzdoties deputātu jautājumos, precīzi tādā formā, vai es nekļūdos? Šis tātad ir kā papildi jautājums, ja, par saistītu tēmu. Jā. Nu, tad attiecīgi es centīšos atbildēt, nu, tā kā es spēšu šobrīd, un es lūdzu arī izprast, ka varbūt gluži precīzi skaitļus no galvas es nenosaukšu, ja tos man prasītos, tad mazliet sagatavot, bet tātad pēc būtības vispirms vai es piekristu apgalvojumam par to, ka skolēnu testēšanas, skolēnu un skolu darbinieku, tātad izglītojumu un izglītotāju testēšanas ieturos, tas būtu vērtējums kā haoss, es droši vien nepiekritīšu. Ir jāatzīst, ka kopš augusta vidus mēs ar izglītības ministriju esam mērtiecīgi kopīgi gatavojušies tam, lai sagatavotu skolas klātienes mācībām. Ļoti būtisks elements tam bija šis testēšanas skrīninga programmas sagatavošana ar mērķi testēt visus, izņemot vakcinētus un pārslimojušus skolēnus un skolu darbiniekus, lai nodrošinātu tātad skolu epidemioloģisko drošību, uzsākot mācību gadu klātienē. Attiecīgi pirmais cikls bija augusta pēdējā nedēļa un attiecīgi tad katru nākamo nedēļu līdz aizpagājušajā nedēļā, kad mēs pieņēmām lēmumu par to, ka šo biežumu attiecībos skolēniem mainīt uzreiz divām nedēļām. Tātad šai procesā, ņemot vērā milzīgu laboratoriju noslodzi, vienā nedēļā sasniedzot testu skaitu ap 230 tūkstoši vienā no nedēļām, un tātad testējot milzīgu skaitu gan skolēnu, gan skolu darbinieku, protams, ka ir diezgan neizbēgami, ka pie tik lieliem radītājiem tik liels noslodzes veidojās atsevišķas kļūmes. Jāatzīst, ka īpaši izteiktas šīs problēmas bija saistībā viena no četrām laboratorijām, kas šos pakalpojumus sniedz MFD laboratoriju, un šai laboratorijai ir būtiski samazināts pakalpojumu apjoms. To mums ļāva izdarīt tas apstākļus, ka mēs samazinājam biežumu šai testēšanai reiz divās nedēļās, kas ļāva uz citu laboratoriju kapacitātes rēķinu MFD laboratorijai šos apjomus ļoti būtiski samazināt. Sūdzības faktiski dramatiski samazinājušās. Es nezinu, kā izglītības ministrē, es pēdējā laikā vismaz personīgi neesmu saņēmis tikpat kā nevienu sūdzību vairs par skolu testēšanu, līdz ar ko situācija, acīm redzot, ir uzlabojusies. Apmaksa tiek veikta par faktiski sniegtu pakalpojumu. Nacionālais veselības dienas to dara balstoties uz attiecīgiem taloniem, uz attiecīgi konkrētu veikstu testu pamata. Tas šis fakts ir minēts vienā no sniegtajām atbildēm uz citu jūsu jautājumu par testēšanu. Tā kā, nu, tur, kur faktiski pakalpojums ir sniegts, attiecīgi tas tiek arī no valsts apmaksāts. Paldies.
Paldies ministru kungam un jautājumu uzdod deputāti Jūlija Stepaņenko. Lūdzu.
Par testēšanu, jā, turpināsim tātad. 261. Jautājums. Skolās COVID-19 testēšanai tātad sāk ieviest šos tā saucamos košļājumos kociņus, to testus. Nav skaidrs no atbildēm, vai ir noteikta kārtība, kādā tiek informēti vecāki par šādu testēšanas veidu un kā var tikt saņemta visu vecāku atļauju šādam testēšanas veidam, jo mēs zinām, ka iepriekš skolas ievāca vecāku piekrišanas siekalu testa veidu, tātad siekalu testa savākšanai, bet šis tests tomēr ir saistīts ar mazliet savādāku manipulāciju un joprojām nav skaidrs arī no šīs atbildes, vai šie testi, kas ir apstrādāti ar noteiktām vielām, ir certificēti lietošanai bērniem.
Kunds, par kuru jautājumu ir runa? Pie kura jautājuma ir šis papildu jautājums? Jā, bet kurš jautājums? Tur ir daudz jautājumu par testiem. Es vienkārši man būs grūti tagad norientēties.
Vai tad jūs nezinat, jums ir jāgatavojas īpaši šim
es
jautājumam?
Es vēlos atrast mūsu sniegtu atbildi, lai saprastu, kas jūs viņā neapmierina, ko man šobrīd neiespējam.
Bet es jums tikko nolasīju papildu jautājumu. Es domāju, ka jums kā veselības ministram būtu jābūt spējīgam atbildēt, jo jūs troši vien esat lietas kursā par to, kas bērniem tiek piegādāts skolā.
Jā, tad ir veikta vesela virkne pasākumu, lai šo testēšanas pasākumu uzsāktu. Man nav šobrīd informācijas, ko es jums varētu no galvas sniegt, vai uzsākot testēšanu ar citu metodi, mums būtu vēlreiz jāiegūst, teiksim, jāinformē īpaši vecāku vai jāiegūst viņu piekrišanu. Manā rīcībā šai mirklī šādas informācijas nav, tā kā es uz šo jautājumu daļu šobrīd atturēšos atbildēt, kas attiecās uz šo kociņu metodi, tad tā tikusi ir izvēlēta kā daudzsološa metode bērnu testēšanai skolās no tā viedokļa, ka tā ļauj, nu, teiksim, salīdzinoši vienkāršākā veidā mūsu, prātams, speciālistu vērtējumā ar mazāku, nu, mazāk traucējošām metodēm iegūt rezultātu, tātad testus, atbildes testiem skolās, tāpat arī tā kā mums ir būtiski svarīgi strādāt ar iespējām efektīvām metodēm, tad šis mums ļauj arī veikt to jauno pieeju attiecībos klašu rezultātu apvienošanu, jeb, nu, angliskotais vārds pūlošana, klašu mērogā. Ja, tā kā to es jums šobrīd varu pateikt par šiem siekalu, atvainot par šiem kociņiem un attiecīgi jautājumu par to, vai ir bijusi jāiegūst, vai tikusi iegūt papildus kādu piekrišanu no vecākiem. Par to es jums sniegšu atsevišķu atbildi.
Paldies ministru kungam. Jautājumu uzdod deputāte Regīna Ločmele. Lūdzu.
Labdien, ministra kungs. Mans jautājums saistīts ar konkrētiem gadījumiem no reālas dzīves. Runa ir par sadarbsveigā certifikāta saņemšanas pamatojumu. Kopš 1. augusta saskaņā ar RMK noteikumiem visiem testiem ir jābūt par maksu. Bet tomēr ir daļa testu, par kuru cilvēks pats nemaksā, bet to apmaksā valsts. Un jautājumos, kurus es uzdevu izglītības ministrijai, tika minēti fakti, ka konkrēti studenti, kuri nesa uz augstskolām tādu testu rezultātus, kuri saņemti bez maksas, netika atzīti par derīgiem un par to nav iespējams saņemt sadarbspējīgo certifikātu. Sakiet lūdzu, vai sadarbspējīgas certifikāts tiešām ir dokuments, kas apstiprina cilvēka pārslimošanas faktu, vakcinēšanas faktu vai infekciozitātes neesamību. Un ja trešais punkts manā apgalvojumā ir patiesība, tad kāpēc netiek uzskatīts par pietiekošu pamatojumu sadarbsveika certifikāta izdošanai tests, kuru ir izdevusi certificēta laboratorija, un visa atšķirība ir tikai to, ka tas ir bez maksas.
Jā, paldies. Ja drīkst, purtiski tašas sekundes, es ātri pārskatīju 261. Jautājumu, un Stepaņenko, kungs, es neatradu šai mirklī pirmā uzmetienā jautājumu par kociņiem, līdz ar ko atvainojiet, es nebiju gatavojies šim jautājumam. Labi. Ločmēles kundze, jums es varu atbildēt tā, ka nezinot konkrētajā gadījumā, par kādas tehnoloģijas testu ir runa, kādam nolūkam, ar kādu pamatu tas ir veikts bez maksas, vai tas, piemēram, bijis uz klīnisku pazīmi pamata, tad, nu, ja bijuši simptomi, ja teiksim, vai kādā situācijā man būs grūti vērtēt, vai un kas un kāpēc nav atzīts, to ir neiespējami atbildēt. Tā kā man prasītos sīkāk informāciju, un es jums varētu sniegt izsmeļošu atbildi, un to mēs varam izdarīt ārpus arī šīs jautājuma atbildes sesijas. Īsumā ir tā, ka certifikāts pats par sevi, certifikāts, kuru cilvēks var uzrādīt, ja tātad savā viedierīcē, ja kas ir digitāls apliecinājums vai papīra izdrukāts apliecinājums, būtībā ir informācija, kas drošticami apliecina, ka datubāzē ir reģistrēts fakts par konkrētu cilvēku veiktu testu un testa rezultātu. Ja mēs runājam par testiem, tāpat par vakcināciju ir nacionāla līmeņa datu bāzē reģistrēts drošticams fakts par vakcināciju vai par pārslimošanu. Tas ir tas, kas certifikāts pēc būtības ir. Attiecīgi normatīvie akti nosaka tāpat kā SPKC, teiksim, algoritms, par kuru bija jautājums vienā no deputātu jautājumiem un arī sniegt atbildi ar norādot saiti uz šo dokumentu. Šie normatīvie akti un SPKC algoritmi nosaka sīkāk situācijas, kādās testi pieejami bez maksas vai par maksu. Jūs pieminētie testi no 1. augusta ir testi pakalpojumu saņemšanai. Ja, tie nav testi, kas būtu izmantojami pēc, teiksim, ģimenes ārsta nosūtījuma, ja cilvēkam ir slimības pazīmes, simptomi. Ja. Šādos gadījumos testu apmaksā valsts. Bet tehnoloģijas mēdz tikt izmantotas dažādas, derīguma termiņa attiecīgi atbildēm mēdz būt dažādi, un šobrīd sīkāk atbildēt, diemžēl nezinot ne tehnoloģiju, ne situācijas nevarēšu.
Paldies, ministra kungam, par atbildi. Un no deputātiem, tātad no iesniegtajiem jautājumiem, deputātiem, kas ir iesnieguši šo rakstisko atbildi, prasot, tātad deputātei Julijai Stepaņenko, es dodu otro reizi jautāt, un iesniedzējiem tas ir pēdējais jautājums. Lūdzu.
Mēs esam arī dzirdējuši par šīm te nedienām ar laboratorijām, un mēs esam vairākas reizes saskārušies ar situācijām, kad bērnu tiesības uz izglītību tiek būtiski ierobežotas tieši laboratoriju kapacitātes vai kļūdas dēļ. Un es gribētu saprast, nu tā kā jūs kā veselības ministrs tomēr esat devuši savu zaļo gaismu šādai te veselības ministrijas iejaukšanās politikai izglītības procesā, kā jūs tad vērtējat šo te bērnu tiesību uz izglītību ierobežošanu, jo bērns nevar apmeklēt izglītības iestādi, ja kļūdas pēc vai laboratorijas aizkavēšanās pēc viņš nav saņēmis šo te atbildi, jo viņam ir liekts ienākt izglītības iestādē, kamēr viņam nav saņemt šī atbildi. Un tas ir fakts, tur nav nekādas diskusijas. Kā jūs vērtējat? Un kā jūs vērtējat savu atbildību šajā te lēmumā? Paldies.
Jāsaka, ka veids, kā jūs formulējat jautājumu, Stepaņenko kundze ietver sevī tādu, nu, manā izpratnē, juridisku vērtējumu. Par politisku aspektu man būtu viegli atbildēt, bet no tāda juridiskā viedokļa es atturos šobrīd komentēt, es neesmu, teiksim, nec bērnu tiesība, nec cilvēku tiesību jurists, ne jurists vispār. Es varu komentēt to tādā izpratnē, ka tie centieni, kurus veselības ministrija sadarbībā ar izglītības ministriju ir īstenojuši saistībā ar šo skolu skrīningu, ir bijuši vērsti tieši uz to, ko jūs, Stepaņenko kundze, savā jautājumā formulējat, kā tiekšanos ierobežot. Mēs savukārt tieši otrādi šo skrīningu esam īstenojuši ar mērķi nodrošināt skolu mācības klātienē. Tātad nodrošināt, realizēt bērnu tiesības uz izglītību, kas ir Latvijas Republikā ir obligāti nodrošināma, lai mācības klātienē varētu notikt. Mūsu pienākums, izpildvaras pienākums bija ar visiem mūsu rīdzību esošiem tehniskajiem un administratīviem līdzekļiem nodrošināt iespējami augstu epidemioloģiskās drošības līmeni skolās. Ja? Tātad šeit ir runa par iespēju radīšanu. Šie testi bija drošības pasākums, kurš ir nu, tātad likumiski pamatots, kurš ir medicīniski pamatots un liederīgs un attiecīgi izmantojams, lai realizētu bērnu tiesības un ģimeņu tiesības nodrošināt bērniem izglītību. Šajā procesā, veidojoties pie jau pieminētajiem milzīgas pārslodzes, milzīga apjoma apstākļos, veidojoties atsevišķām kļūdām, tās, manuprāt, primāri ir skatāmas, ka līgumiskus attiecību ietvaros starp pakalpojumu sniedzēju un saņēmēju. Noteikti ir jāvērtē arī Stepaņenko kundze visu iesaistīto pušu līdzdarbība. Proti, tomēr ir bijušas situācijas, kuras atzīst arī skolu pārstāvji, kad apgrūtinoši laboratorijām strādāt ir bijis arī datu kvalitātes dēļ, ja, piemēram, ir no skolām tiek saņemti nepilnīgi vai grūti nolasāmi skolēnu un viņu datu, personas datu saraksti, ja, līdz ar ko šai nav tik vienkāršot problēma, lai mēs varētu tagad no saimnes tribīnes definēt konkrētus atbildīgos un atbildības uzņemšanās formas.
Paldies ministram par atbildi. Deputāti, kas ir pieprasījuši šo deputātu jautājumu, rakstījuši iesniegumu, ir uzdevuši divus jautājumus, un Mažvilo kungam es, diemžēl, nevaru dot vārdu viņa jautājumam pie šī deputāta iesniegtā jautājuma. Turpinam deputātu jautājumu un ministru atbildes nākamo. Deputātu Stepaņenko, Švecovas, Mažvilo, Petrāvičs un Pucēni jautājumu veselības ministram Danielam Pauļetam par papildu jautājumiem par blakus parādībām pēc vakcinācijas pret COVID-19. Vai ministrs kaut ko vēl grib bilst pie jau rakstiskās atbildes?
Nē, paldies.
Ministrs, tad lūdzu turpinām pie jautājumiem. Iesniedzēji drīkst jautāt divus jautājumus pie jau saņemtās atbildes. Vārds deputātam. Neviens nevēlās jautāt. Vārds deputātai Julijai Stepaņenko. Lūdzu.
Jā, paldies. Jautājums pie 262. Tātad jautājumu sērijas. Kā savā atbildē jūs norādījāt, tātad kopš 21. gada jūnija ir pievienota jauna kontraindikācija vakcīnām Vaxzevir un Janssen, kas ir kapilāru pastiprinātās caurlaidības sindroms, kā arī īpaši brīdinājums saistībā ar šo stāvokli. Savukārt, Comirnaty un Spikevax ir pievienotas jaunas blaknes – miokardīts un perikardīts. Vai ir zināmas personas grupas, kurām nebūtu ieteicams ar šīm konkrētām vakcīnām vakcinēties? Personas grupas, kurām būtu risks saskarties ar šādām blaknēm, un kas tiek darīts, lai personas tiktu informētas pirms vakcinācijas, un vai ir paredzēta veselības izmeklējuma personām pirms vakcinācijas, ņemot vērā to, ka vakcinācija ir atļauta ne tikai pie ģimenes ārsta. Paldies!
Jā, tad standarta procedūra, kādā veidā notiek vakcinācija, un es pieņemu, ka nu, vismaz daži no jums ar to ir saskārušies, neatkarīgi no tā, vai vakcinācija tiek veikta pie ģimenes ārsta vai citā vietā ārstniecības iestādē, vai to realizē ārstniecības iestādes izbraukuma komanda, piemēram, vakcinācijas punktā lielveikalā, vai izbraukuma vakcinācijā, piemēram, bruņoto spēku teltī, vai kā citādi. Tās visas viena vairākas standarta procedūras. Un pirmā no tām ir ārstniecības personas, ārsta vai ārsta palīga klātbūtne, saruna ar ārstu vai ārsta palīgu, tiek aizpildīta anketa, tiek sniegta atbildi uz ārsta jautājumiem un ārsts izskaidro, ja teiksim, šo vakcinācijas galvenos aspektus, to starp saistībā konkrētā pacienta veselības stāvokli. Visām ārstniecības personām ir sniegta informācija, tā ir iekļauta vakcinācijas rokas grāmatā, COVID-19 vakcinācijas rokas grāmatā, kas ir saistošs dokuments, tās ir saistošas vadlīnijas visām ārstniecības personām, kas piedalās šajā vakcinācijas procesā, kurās cits starpā ir aplūkotas arī jūsu pieminētās blakus parādības, kuras ir ārkārtīgi retas, jāatzīmē. Un attiecīgi tiek ņemt vērā arī tā informācija, kas attiecās uz vecumiem un parādībām, kā viņas atspoguļojas, tiksim, dažādās vecuma grupās. Šie dati ir pieejami, un ar tiem zāļu uzraudzības speciālistu un ārstniecības personas ir iepazīstināti. Tādā formulējumā, kā jūs uzdevāt jautājumu par to, ka nav ieteicams, šādas situācijas ir ļoti retas. Nu, piemēram, teiksim, vēl kopš gada pirmās puses ir vispār zināms apstākls, ka, piemēram, šīs te vektora tipa vakcīnas, ja, piemēram, Vaxzevri vakcīna neiesaka grūtniecēm. Tur, un tas ir saistīts netik daudz ar to, ka šī vakcīna nebūtu viņām gana laba, bet ka šo reto blakus parādību gadījumā iespējamie simptomi ir līdzīgi kā citai grūtniecības periodā raksturīgām, teiksim, veselības sarežģījumiem un tas sarežģīja ārstēšanu. Ja, lai neradītu šāds pārpratums, tad neiesaka grūtniecēm lietot konkrētu vakcīnu. Bet šādas situācijas kopumā ir retas. Ārsti pieņem lēmumu par vakcīnas tipu konkrētai personai uz vietas, vienojoties ar pacientu, atbilstoši pacienta tiesību aizsardzības likumdošanai. Un šai gadījumā, jā, nu tā tad arī būtu tā atbilde. Tātad pacients šo lēmumu kopā ar ārstniecības personu pieņem uz vietas atkarībā no pieejamām vakcīnām.
Paldies ministram par atbildi. Tātad, ja vairāk jautājumu nav no iesniedzējiem, lūdzu, vārds deputātei Julijai Stepaņenko otram iesniedzēju jautājumam, lūdzu. Lūdzu, ieslēgt mikrofonu deputātei Julijai Stepaņenko, lūdzu.
Jā, tagad ir, paldies. Paturpinot šo tēmu par vakcināciju dažādās vietās un par dažādu, teiksim, darbinieku iesaistīšanu vakcinācijas veikšanā, tad šeit ir jautājums papildus. Vakcinācijas rokas grāmatā, uz kuru tā kā jūs atsaucaties, tur it kā viss ir sarakstīts ļoti detalizēti, tur ir izdalīts absolūts kontraindikācijas, anafilaktiskas reakcijas un īpašas piesardzības situācijas, tad smaga vai vidēji smaga akūta slimība. Sakiet, lūdzu, kā persona, kas nav ģimenes ārsts, kas nepazīst šo cilvēku, piemēram, kādā nu, teltī vai tirdzniecības centrā, kā viņa var noteikt no pirmā acu uzmetiena, vai tas vakcinējamais cilvēks ir, vai viņam ir risks tātad iegūt šo te anafilaktisko reakciju, un kurš nes atbildību gadījumā, ja vakcinējamai personai tomēr šī reakcija ir notikusi. Paldies.
Jā, nu, pirmkārt, kā jau es šķiet norādīju iepriekšējā savā atbildē uz papildu jautājumiem, tad obligāta procedūras sastāvdaļa pirms vakcinācijas veikšana ir ārsta vai ārsta palīga saruna ar konkrēto cilvēku. Ja? Tad iepriekš tiek lūgts aizpildīt anketu, un pēc tam šis materiāls tiek pārrunāts, un cits starpā šajā materiālā ir specifisks jautājums, un ārstniecības personas var apliecināt, es dzirdēju personīgi šo ārstniecības personas jautājumu uzdodot, gan man, gan maniem, teiksim, ģimenes locekļiem, kas ir tikuši vakcinēti, gan arī man apmeklējot šos vakcinācijas punktus, nemainīgi tiek uzdots jautājums, vai jums ir bijušas alerģiskas reakcijas uz zālēm, vai jums ir bijušas anafilaktiska šoka reakcija, jebkad, uz jebko, un attiecīgi atbildi ir nē, un mēs vadāmies no tās informācijas, kas tobrīd ir pieejama e-veselībā, kas ir, protams, ļoti fragmentāra, un no paša pacienta sniegtās informācijas, ja atbilde būtu jā, tad, protams, sekotu padziļināta saruna, padziļināta analīze par to, kas tās ir pa zālēm, un vai šeit varētu būt palielināti riski. Savukārt gadījumā, ja šī ir standarta situācija un atbilde no pacienta ir nē un citas informācijas par to, ka anafilaks risks būtu paaugstināts, nav, tad mediķi rīkojas atbilstoši standarta kārtībai Un šajos vakcinācijas punktos ir jābūt nodrošinātai iespējai rīkoties, ja nu gadījumā strauši veselības pasliktinājums notiktu. Jūs arī savos 263. Jautājumos esat uzdevuši jautājumu par konkrētā zāļu adrenalīna jeb epinefrīna injekcijām. Attiecīgi šīs tiek nodrošinātas un anafilaksijas gadījumā lietotas līdz neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigādes atbraukšanai.
Paldies ministram par atbildi. Deputāti, kas ir iesnieguši šo jautājumu, ir uzdevuši divus jautājumus. Mēs varam doties pie trešā jautājuma. Deputāti Petrāvičs, Možvilo, Krapāns, Stepaņenko un Namiro jautājums veselības ministram Danielam Pauļutam par finansējumu izlietojumu veselības nozarei COVID-19 pārvarēšanai. Lūdzu, vai ministrs vēlās vēl ko piebilst pie rakstiskās atbildes?
Nē, paldies.
Tādā gadījumā lūdzu, vai deputātiem, kas ir iesnieguši šo jautājumu, ir jautājums šobrīd ir. Lūdzu, ieslēgt mikrofonu vārds deputātei Ramonai Petrāvičai.
Pavasarī ar ministra kabineta lēmumu veselības ministrijai tika pārdalīti 66,6 miljoni veselības aprūpes kapacitātes stiprināšanai. Un ir izskanējuši dažādas informācijas, cik gults par to naudu ir iegādātas. Tātad viena no tām informācijām ir, ka tās ir 86 gultas. Vai jūs lūdzu varētu precizēt, ja pavasarī mums bija 1200 Covid gultas, tad cik šobrīd ir Covid gultas iegādātas no jauna, lai tās nebūtu jāatņem cita veida slimniekiem? Un vai tās gultas ir tikai pārprofilētas, un cik tad mēs šobrīd varam Covid slimniekus uzņemt, ja šobrīd ir, saprot, ap 400 un jau tiek celta trauksme, ka mums gultu trūkst?
Jā, jūs, Petrāvičs kundze, uzdevāt veselu jautājumu kompleksu, un ar divām minūtēm nekāda mēs cauri netiksim. Es centīšos ļoti īsi. Tātad jūs vaicāt par 66 miljoniem, bet pirms tam bija vēl divi citi piešķīrumi, ja? Tātad attiecīgi 8,1 un 11,7 miljoni decembrī un janvārī, kopsumā ap 84 sanāk miljoniem. Tātad es precizēšu šo skaitli pēc tam. Tātad pirmais precizējums, kur es lūgtu ņemt vērā, ir, ka ir ļoti kļūdaini, virspusīgi un nepareizi uztvert, ka viss šis finansējums bijis tikai gultām. Ja? Tādā ziņā iegādāties gultu slimnīcā no problēma. Gulta ir koncepts, kas ietver sevī dažādu līmeņu, teiksim tādu staciju. Tas ir gulta plus aprīkojums un arī personāls, jāsaka, kas spēj nodrošināt tos vai citus pakalpojumus tai vai citai slimībai, tai vai citai līmenī. Attiecīgi, svarīgi saprast, ka no šiem līdzekļiem, kas no valdības ir piešķirti, ir viena nosacītā trešdaļa, kas arī sīkāk ir izklāstīts vienās citā atbildē, ir novirzīta infrastruktūrai, tātad ēku pārbūvē, intensīvās terapijas nodaļa izveidošanai, uzņemšanas nodaļas pārbūvē Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīcā. Ja. Otrā sadaļa ir papildus finansējums tieši tarifu, papildus finansēšanai gan observācijas gultām, gan īpaši intensīvās terapijas gultām. Un tikai aptuveni trešdaļa, nedaudz vairāk kā trešdaļa, šķiet ap 33 miljoniem no visa šī ir paredzēta tieši aprīkojuma iegādē. To starp aprīkojuma, kas ir lielās iekārtas, dator, tomogrāfa, asinsgāzu analizātori un daudz cits ir iekārtas pēc saraksta. Lūdzu iepazīties ar sarakstu, kur mēs jums esam nosūtījuši detalizētu Excel tabulu. Attiecīgi šīs te gultas, kas ir pārprofilētas, modernizētas vai no jauna izveidotas, tā ir tikai daļa no trešdaļas no šī kopējā finansējuma. Tad attiecināt šo 80 miljonu vai cik skaitli pret gultām nav nekāda pamata. Tad kopsavilkums uz šo brīdi ir, ka mēs faktiski uz 17. septembri, kad ziņojām ministru kabinetā, esam veikuši gultu pārprofilēšanu ar šo līdzekļu palīdzību 710 gultas, jaunu gultu izveida 197 un jaunu intensīvās terapijas gultu izveida ir 32 plus 88 atkarībā no līmeņa, tātad 120. Ja, šie ir tie skaitļi, ar kuriem mēs darbojamies. Finansējuma izlietošana nav pabeigta. Finansējuma izlietojums, protams, ir atkarīgs no spējas īstenot slimnīcām, kuras šīs iepirkuma procedūras veic pašas. Šīs iepirkuma procedūras ir ar dažādiem panākumiem, un daļa no finansējuma vēl nav ieguldīta, līdz ar ko šie skaitļi var mainīties. Un sīkāku informāciju mēs esam apņēmušies sagatavot ministru kabinetam, finanšu ministrijai, tai skaitā līdz 15. oktobrim, un tad varēs arī sīkāk pārskatīt, kas, cik un kurā vietā un kāpēc.
Paldies ministram par atbildi. Vārds deputātei Regīnai Ločmalai, lūdzu ieslēgt mikrofonu.
Jā, paldies, ministra kungs, saskaņā ar pēdējiem datiem, salīdzinot Latvijas mirušo no COVID-19 cilvēku skaitu ar mūsu tuvāku kaimiņu Igauniju. Mūsu mirstības rādītāji ir krietni augstāk nekā Igaunijā. Pat neskatoties uz to, ka, piemēram, saslimtības rādītāji ir, nu, teiksim, tas tendences, mirstības rādītāji mums ir lielāki. Ar ko jūs kā ministrs skaidrojat šo faktu?
Man tad jālūdz, ir Ločmēles kundze, jums precīzāk formulēt, par kādu statistisku parametru un kādā periodā jūs runājat. Jo es, piemēram, šobrīd, kamēr jūs uzdevāt šo jautājumu, uz blakus esošā datora atvēru starptautisko statistikas resursu Our World in Data, kurā ir, pieņemsim, jautājumā par nāvju īpatsvaru no COVID-19 iepretīm saslimšanas gadījumiem laika periodā līdz šī gada 29. septembrim. Periods, kas te tiek klāts, ir viss periods kopš saslimšanas sākuma 15. februāris, ir viņu atskaits punkts sākums 20. gadā, tātad pirms vairāk kā pusotra gada. Eiropas Savienības rādītājos Latvija ir vidū ap kaut kādu 11. vai es varu sajaukt, tūlīt saskaitīšu 1, 2, 3, tātad Bulgārija, Ungārija, Slovākija, Rumānija, Itālija, Polija, Grieķija, Vācija, Horvātija, Beļģija, Čehija, Spānija, Latvija ar rādītāju 1,72. Es teiktu, ka Latvijas rādītāji vidēji. Ja jūs vaicājat par saslimstību, par mirstību kādā konkrētā periodā iepretīm inficēšanās pīķim, tie ir citi dati, tad man jāsaprot, ko jūs, kādu jautājumu jūs uzdodat. Lietuvas rādītājs ir vidējais pa visu pandēmijas periodu 1,48, Latvijai 1,72, Igaunijai gan piekritīšu, ir būtiski zemāks rādītājs. Šī ir plašāka tendence, kur mēs esam speciālistiem, es nerat esmu vaicājis, kas izskaidro to, ka Igaunija pie salīdzinošu brīžiem ļoti augstiem inficēšanās rādītājiem uzrāda ļoti zemu mirstību. Un ņemot vērā dažādas faktorus, gan to, ka Igaunija sākotnēji un arī tagad ir salīdzinoši veiksmīgāk vakcinējusi savus gados vecākus iedzīvotājus šogad, ja mēs runājam par otro vilni un trešo vilni, tad tā ir varbūt iespējams daļa no atbildes, bet tas visu neizskaidro. Un jāsaka, es jums līdz galam šobrīd nevaru atbildēt šo Igaunijas fenomenu izskaidrot, bet es domāju, tam ir sakars ar visticamāk, ar uzskaites kārtību, kā viņi uzskaita diagnozes slimnīcā, kā viņi reģistrē gadījumus un kā viņi reģistrē cits starpā arī nāves gadījumus. Ja? Tā kā, nu, es neņemos spriest, kāpēc tā ir. Ja mēs paskatīsimies Eiropā valstis, pieņemsim 10 šobrīd ar viszemāko vakcinācijas līmeni, tas viss ir Austrum Eiropas valstis, un salīdzināsim viņu datus, piemēram, attiecībā saslimstības gadījumiem, tad tur ir ļoti daudz dīvainu lietu. Piemēram, Rumānija un Bulgārija, kurām ir ar lielu atrāvienu viszemākais vakcinācijas līmenis, nav tik liels saslimstības skaits kā, piemēram, Lietuvā. Toties mirstības rādītājs, viņi ir absolūti pirmajās vietās visā Eiropā. Ja? Pirmā, otrā vietā. Līdz ar ko šeit tās statistikas īpatnības droši vien nospēlē savu lomu, cik valsts testē, kā tiek reģistrēti gadījumi, un tas varētu atstāt zinām ietekmi. Bet es aicinātu vērtēt visu Eiropu kopumā, un Latvijai ir visnotaļ vidēji rādītāji iepreti un atturētos komentēt tikai salīdzinājumu Baltijas mērogā.
Paldies ministram par apjomīgo atbildi. Iesniedzēju vārdā otru jautājumu. Lūdzu, ieslēgt mikrofonu deputātei Ramonai Petrāvičai. Lūdzu.
Jūs savā atbildē minējāt, ka tikai no 9. septembra tiek uzskaitīti pacienti, kuri ir miruši un kuriem COVID ir vienīgā diagnoze un atsevišķi nodalīt arī kuriem ir bijušas kādas citas primārās saslimšanas. Līdz ar to noteikti šie dati arī iespaido to kopējo ainu, un ja tiek parādīts, ja cilvēks, piemēram, ir gājis bojā negadījumā un viņam ir papildus Covid, tad viņš tiek pieskaitīts pie Covid nāvēm. Bet turpinot šo, es gribētu uzdot jautājumu, vai tiek vērtēts arī, ka kopēji valstī palielinās mirstība ne tikai ar Covid, bet ar dažādām citādām saslimšanām, kas iespējams ir tāpēc, ka cilvēks laikus nevar nokļūt pie ārsta vai viņiem ir iedzītas bailes iet pie ārsta, lai nesaslimtu ar Covid. Paldies.
Jūsu jautājumā bija arī apgalvojums, ja, vai pieņēmums par šo te, par avāriju vai par negadījumu, un to es neņemos piekrist šādam apgalvojumam, ja, ka tā varētu gadīties. Jā, mēs turpinām pilnveidot uzskaitu un statistiku, to starp arī viena no pozīcijām šajā slimnīcu kapacitātes finansējumā ir slimnīcu datu paneļa ieviešana ar tieši tādu mērķi uzlabot, pātrināt datu apriti par saslimstībām, par gultaizpildījumu, par diagnozēm un tā tālāk, ja pie šī jautājuma mēs strādājam. Bet tagad apskatoties, runājot par šo, ir tāds jēdziens statistikā, kā pārmērīgie, nu, ja excess mortality angliski, ja tātad virs normas nāves gadījumi, ja šajā te pandēmijas periodā. Un atkal pastoties, kādi šie rādītāji Eiropas Savienības dalību valstu vidū, ir piemēram Bulgārija pirmā vietā, kur ir šis rādītājs ir 18,76, Latvija atkal ir ap vidu, zem vidējā ar rādītāju 6,96, blakus Rigaunijā ir 6,91, Lietuva ir būtiski augstāk. Vai šeit būtu ieskaitām šajā efektā aizkavētas veselības aprūces efekts? Visticamāk, jā. Ja ne jau velti veselības ministrija norāda uz šiem milzu riskiem, kas veidojās nesavlaicīgi un nepietiekami ieviešot drošības pasākumus. Šī diskusija, kas valdībā mums ir notikusi jau pēdējās 4 nedēļas, norādot uz to, ka slimnīcu pārslodze rada lielus riskus attiecībā uz nesavlaicīgu medicīniskās aprūpes sniegšanu dažādos citos ārstniecības profilos. Ja? Tā kā šis ir reāls risks, ar kuram mēs gatavojamies, mūsu spēja ietveros, šis papildu kapacitātes finansējums ļoti palīdz, bet, protams, ka sistēmas iespējas nav bezizmēra. Ja slimnīcu sistēma nav no gumijas, to nevar kaut kā piepūst lielāk, nekā viņa ir. Un protams, ka tas viss ierobežotākais resurs ir cilvēku resurs, ir darbinieku skaits. Gultas var piepirkt, bet darbinieku īstermiņā gan nekur arī par lielu naudu nav iespējams dabūt.
Paldies ministram Danielam Pavļutam par sniegtajām atbildēm. Jautājums ir izskatīts. Paldies par jūsu ierašanos uz atbildēm. Un pārējām pie pēdējā deputātu jautājumu. Deputāti Ločmele, Kucins, Cilēvičs, Kabanovs un Urbanovičs ir iesniedzis jautājumu izglītības un zinātnes ministrei Anitai Mužniecei par studiju programmu apgūvi klātienē. Vai ministri vēlās komentēt rakstisko atbildi? Ministri vēlās komentēt, lūdzu.
Jā, labdien, ļoti cienījamās deputātes, augstgodātais deputāte, priekšsēdētājs Biedrs kundze. Tātad es vēlos sniegt papildus informāciju saistībā ar jau rakstveidā sniegtajām atbildēm, ņemot vērā, ka atbildes tiks sniegtas šā gada 21. septembrī un ir tomēr arī dati nedaudz pamainījušies. Vai es sniedzu papildus atbildes uz katru jautājumu, un tad deputāti uzdod papildus jautājumus.
Jums ir iespējas 2 minūtes komentēt jau jūsu sniegto rakstisko atbildi.
Par katru jautājumu 2 minūtes?
Nu, nē, tas ir tā īsts komentārs.
Nē, gatavojoties iepriekšējai saimas jautājumu atbildes sniegšanas sesijai, tad tik skaidros, ka uz katru jautājumu šis ir paredzams, bet labi, tad es droši vien, ka nesniegšu papildus atbildes.
Jā, varbūt tad pārējām pie jautājumiem. Jā. Vārds deputātei Reginai Ločmalē, lūdzu ieslēdziet mikrofonu, lūdzu.
Labdien, ministres kundze, paldies par vēlmi, tiešām sniegt papildus informāciju. Un mans pirmais jautājums saistīts ar jūsu iepriekš sniegto atbildi par to, ka jūs kā ministre, kā ministrijas vadītāja, uzskatījat, ka
Valsts lielākajām augstskolām, proti Latvijas universitāte, Rīgas tehniskā universitāte un Rīgas Tradiņa universitāte, jo tieši ar šīm augstskolām ir saistītas lielākas problēmas studentiem klātienes nodarbībās. Šīm augstskolām ir arī lielākais studentu skaits valstī, ka viņi nepielaida klātienes nodarbībām studentiem, kuriem bija bezmaksas veiktie laboratorijas testi. Jūs uzrakstiet, ka jūsu prāt tādu tiesību universitātiem nav bijis. Sakarā šo man ir jautājums. Vai šajā te pārējais perioda, kurš tika noteikts ministru kabineta noteikumos līdz 10. oktobrim, jums bija iespēja iepazīties ar valsts lielāko universitāšu rektoru rīkojumiem, vai ministrija vērtēja šos rīkojumus uz atbilstību MK noteikumiem un ministrijas priekšstatam par to, kāda ir jābūt augstākai izglītībai, it īpaši augstskolās, kuras tiek finansētas no valsts budžeta.
Es gribēju pirms dot vārdu ministrei deputātiem atgādināt, ka jautājuma laiks uzdošanai ir viena minūte, ne tik apjomīgi. Es tikai atgādinu. Paldies. Vārds ministrei, lūdzu.
Jā, paldies par precizējošo jautājumu. Tātad pēc būtības vai ir šajā te laika posmā kopš rakstveida atbildes sniegšanas līdz šodienai es esmu personīgi iepazinusies ar universitāšu, konkrēti Latvijas universitātes, Stradiņa universitātes un Rīgas tehniskās universitātes izdotajiem rīkojumiem. Atbilde ir nē, bet es esmu piefiksējusi, ka es arī pēc šodienas, nu visticamāk rītdien, tātad iepazīšos precīzi, jo manā informācijā pie manis nav nonākusi informācija, kas apstiprinātu šos te bezmaksas testu neatzīšanas faktu, kas bija norādīts arī deputātu jautājumā, līdz ar ko vēlreiz es vēlētos uzsvert to, ka testa derīgums nevar būt atkarīgs no tā, kurš to ir apmaksājis, un arī valsts apmaksātie testi universitātēm, augstskolām ir jāpieņem par derīgo. Es vēlreiz varbūt varu lūgt, tā kā ir mazliet laiks, precizēt otro jautājumu, kas manuprāt nebija tieši saistīts ar deputātu jautājumā uzdoto trešo jautājumu, tad par augstskolām, nu, otra sadaļa, ko jūs uzdevāt.
Vai?
Jā.
Jā, paldies, to mēs rindas kārtībā.
Dienu nevakcinēto augstskolu studentu skaits bija 30% no kopējā studentu skaita. Vai šie cipari ir mainījušies un, ja nemainīsies, vienalga, nu, cik būs tas procents, ja no 10. oktobra būs iespēja mācīties tikai studentiem, kuri ir vakcinēti vai pārslimojuši, ko jūs plānojat darīt ar šiem studentiem, kuri nevakcinējas? Un ir īpaši ņemot vērā to, ka starp tiem arī ir tie, kas mācās par budžeta līdzekļiem, un līdz ar to būs jārisina, ja visi šie studenti ņems akadēmiskos atvaļinājumus, ja tas ir vienīgais variants, ko piedāvā augstskolas, vai tiks pārdalītas budžeta vietas, un kā jūs kāda būs jūsu rīcība šajā situācijā kā izglītības ministrija?
Jā, paldies. Mēģināšu laikā iekļauties atbildot uz visiem trīs jautājumiem. Tātad vai kopš 21. septembra, kad tiks sniegts rakstveida atbildes dati ir mainījušies, atbildi ir apstiprinoši? Jā, uz 23. septembri ir tātad vakcinēti ir absolūts vairākums studējošo, proti 80% vakcinētu studentu, koledžās šis procents ir 71% un rīt, proti 1. oktobrī kārtējo reizi tiks aktualizēti dati par vakcinētajiem studentiem. Vienlaikus man ir jānorāda, ka šie dati ir par Latvijas studentiem, proti par ārvalstu studentiem Nacionālais veselības dienests nevar gūt objektīvus datus, jo šis te sadarbspējīgais sertifikāts jeb QR kods darbojas visās Eiropas Savienības valstīs, līdz ar ko tas netiek speciāli reģistrēts. Par to, ko mēs plānojam darīt gadījumā, ja šī situācija nemainās, ņemot vērā, ka tā jau ir mainījusies un vēl precīzāk mēs redzēsim pēc 1. oktobra, proti rītdienas, kad atkal aktualizēsim datus, tad šobrīd precīzi nekādas papildus darbības izglītības un zinātnes ministrija neplāno veikt. Kā mēs risināsim jautājumu par tiem studentiem, kuriem joprojām nebūs uz ministru kabineta noteikumos noteiktā datuma spēkā stāšanās laiku, kuri vēl joprojām nebūs ieguvuši šo te sadarbspējīgo sertifikātu, jāsaka tā, ka tā tomēr ir izvēle, ievērot drošības prasības un izmantot sabiedrības sniegtās iespējas, ja valsts sniegtās iespējas vai arī atteikties no tām, ar to saprotot, ka, ja mēs runājam līdzībās, piemēram, par deputātiem, arī katram ievēlētam deputātam ir tiesības izvēlēties nākt šeit Saimā tribīnē un dot šo te deputāta zvērestu un līdz ar to arī kļūt par Saimas deputātu vai tomēr atteikties no šīs iespējas. Tā ir katras personas izvēle. Un vissvarīgākais šobrīd ir saprast tas, ka studentiem nav absolūti nekādu šķēršļu vakcinēties, izdarīt to par valsts līdzekļiem un savukārt nepieņemt zinātnes atziņas, atteikties, sabalansēt savas šaubas, savas spriedumus, neizlēmību, bailes vai kādas citas emocijas vai sajūtas ar sabiedrības vajadzībām. Tā ir katra personiskā izvēle.
Paldies ministrei par iesniedzējiem sniegtajām divām atbildēm uz diviem jautājumiem. Un tagad ir divi jautājumi no deputātiem, kas nav iesnieguši jums rakstisku jautājumu. Vārds deputātam Mārim Mažvillo. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu. Lūdzu.
Labdien, ministru kundze. Labdien, sēdes vadītāji. Mans jautājums būs par topošajiem studentiem un konkrēti par skolotājiem. Tas gan nav šajā jautājuma listē, bet gadu no gada skolotāji saskarās ar vienu ļoti būtisku problēmu, un ja jūs esat bijusi pedagoģi, jūs arī to zināt, ka mērķa dotācijas tiek apstiprinātas tikai oktobrī, un tā slimība seko gadu no gada, un faktiski septembra mēnesi skolotāji nostrādā par nepilnu vai pat nezināmu algas lielumu. Vai jums ir kaut kādas idejas vispār, kā šo te greizo sistēmu izbeigt un skolotājiem samaksāt attiecīgi šim te darba apjomam, ko skolotāji paveic? Šobrīd tie ir fakti no zemēm, ka mērķdotācijas tiks apstiprināts tikai 7. oktobrī.
Es, protams, neesmu gatavojusi precīzu atbildi uz šo jautājumu, tā kā tas nebija saistīts ar iepriekš uzdotajiem, bet es mēģināšu tā ļoti īsi ieskicēt to situāciju, kas notiek ministrijā. Mēs, proti, šobrīd strādājam pie dažādiem konceptuālajiem risinājumiem par to, kādā veidā arī mērķdotācijas sadali varētu turpmāk sākot ar 2022. gada 1. septembri mainīt, ņemot vērā, ka arī pedagogu atalgojuma grafiks iet uz beigām. Saistībā ar šo te faktisko problēmu, jā, patiesi tā ir, un tā ir vairāk apsvērumi, ka precīzu skolēnu skaitu, kāds ir izglītības iestādē katra jauna mācību gada, sākumā patiešām skolas uzzina nereti tikai 31. augustā, 1. septembrī, kad vēl tiek iesniegti beidzamie pieteikumi uz skolām. Taču provizoriski direktoriem jau ir iespējas un arī no ministrijas puses ir dažādi rīki un tiek atgādināts arī gan semināros iestāžu vadītājiem, gan izglītības pārvalžu vadītājiem, kā prognozēt potenciālos, ja vien nav veikts kādas būtiskas izmaiņas, kā prognozēt šo te mērķdotācijas sadaļu, un tas skolēnu mainības procents no gada in gadu nav tik būtisks, lai arī faktiskais atalgojums ļoti atšķirtos. Protams, ir šādi gadījumi, un paldies, ka jūs pieminējāt man iepriekšējo pieredzi, ka direktori vēl precīzu tarifikāciju nevar veikt, tā ir taisnība, taču viņi var prognozēt. Kā to risināt, es piefiksēju arī šo jautājumu, tā kā es vēlreiz saku, es nebiju gatavojusies šajā jaunajos piedāvātajos konceptu modeļos, mēs arī mēģināsim rast kādu labu risinājumu vai labāku risinājumu vai vēlreiz aktualizēt, bet nu, jāņem vairāk, ir vairāki faktori, kuru dēļ pavisam apsolīt, ka to var nedarīt oktobrī, es nevaru apsolīt, ka tas ka to mēs spēsim izdarīt.
Paldies ministrei par atbildi. Un jautājums ir deputātei Julijai Stepaņenko. Lūdzu, ieslēgt mikrofonu. Lūdzu.
Jā, paldies. Sveicināt ministras kundze. Es gribētu saprast, kā, nu, tas ir pie pirmā, teiksim, jautājuma. Es gribētu papildi jautājumu uzdot. Es gribētu saprast, kā studenti var uzticēties zinātnei. Jūs tā kā gribat, lai viņi to darīja. Viņi to zinātni nav studējuši, viņiem nav iespējas studēt šo zinātni, tiem 20%, kuriem jūs sakāt, ka viņi tā kā ir pilnīgi zaudēti priekš jūsu acīm, viņiem nav šīs iespējas. Līdz ar to, ņemot vērā to, ka Latvijā vairāk kā 60% jaunieši negrib nestudēt, nestrādāt, un tā ir ļoti liela problēma, vismaz dažus gadus atpakaļ tā bija, manuprāt, pagriezt muguru šiem 20%, kuri grib studēt un kur grib iet pie saimes un aicināt ieklausīties viņu lūgumos, ir noziedzīgi. Tāpēc es gribētu jautāt, jūs ņēmāt piemēru, atbalstot šādu regulējumu? Nu, jūs nevarējāt to neatbalstīt, ja jūs šobrīd tā kā aizstāvat arī šo pozīciju. Nu, kādām valstīm? Jo mēs pētījām vairākas valstis, gan Oksfordas universitātē nav šādas te prasības, gan Igaunijā, gan Kembridžā nav. Ungārijā tikko atgriezos no turienes, nav prasības. Vislielākās problēmas Ungārijā bija, ka deputāti netika uz, ka nevakcinētie netika uz studentu balli. Bet mācīties viņi var mācīties, gan arī attālināt. Tāpēc jautājums, tātad, no kurām valstīm jūs ņēmāt piemēru, un otrs jautājums, vai jūs nevarat padomāt par to, ka vajadzētu attālināt iespējas visiem tiem, kur tiešām netiek. Mums vajag jauniešus izglītot, mums vajag viņiem palīdzēt iegūt zināšanas. Paldies.
Pirms es dodu vārdu ministrei atbildes sniegšanai, es vēlreiz atgādinu, jautājumu uzdošanas laiks ir viena minūte, un ir jāuzdod vienu jautājumu, nevis vienā jautājumā trīs. Jā, lūdzu, Mužinēca kundze, jūs
atbildi. Jā, paldies, es saprotu, ka man ir divas minūtes, un ņemot vērā, ka te patiešām ir ļoti daudz jautājumu, arī tie, kas varbūt nebija ietverti, un tiem es nebūšu tik labi sagatavot līdzīgi kā iepriekšējais, mēģināšu tomēr atbildēt, un ja būs nepieciešams, tad arī pēc atbilžu sniegšanas, tad varēšu sniegt papildus informāciju rakstveidā. Es gan vēlētos precizēt, ka es sniedzot atbildes nekādā veidā neminēju to, ka manā ieskatā būtu studenti zaudēti, un es patiešām vēlos norādīt, ka katram ir iespēja arī šiem 20%, un studēt šiem 20% pavisam noteikti ir iespēja izdarot izvēli par labu vakcinācijai. Kā var uzticēties zinātnei un salīdzinot to, vai ka studenti vēl nav saskārušies ar zinātni, arī tā nebūs īsta taisnība, jo zinātne ir mums visapkārt arī vidusskolas posmā, kur tiek skolēni pirmo reizi veic zinātniski pētnieciskos darbus, viņi patiešām tiek iepazīstināti ar zinātni. Un es ceru, ka katrs skolotājs arī skolās izstāst par zinātnes lomu Latvijas sabiedrībā. Par to no kādām valstīm un kāpēc ir tik dažādas pieejas, tāpēc, ka valstu tiesības ir tām pašām noteikti kādā veidā tās uzveiks pandēmiju vai kādus epidemioloģiskās drošības ierobežojumus vai prasības tās noteiks. Precīzi par salīdzinājumu vai situāciju katrā valstī es noteikti šodien nevarēšu atbildēt, tomēr jāsaprot ir tas, ka arī katrā valstī šie lēmumi ir atšķirīgi tieši tam dēļ, ka piemēram, vakcinācijas aptvere, kas kā epidemiologi un veselības jomas eksperti stāst, jo man nav tiesību apšaubīt to, ko viņi saka, ņemot vērā, ka vakcinācija ir vienīgā izeja no pandēmijas, tad jāsaprot, ka valstīs, kur ir dažādi lēmumi, arī vakcinācijas aptver ir ārkārtīgi dažādi, sevišķi runājot par riska grupām un senioriem, kur mēs pavisam noteikti neesam pirmrindnieki. Vai mēs nevaram padomāt par to, ka vajag vēl dažādas iespējas, ja mēs varam par to padomāt un padomāsim. Paldies.
Paldies ministrei par atbildi. Es atgādinu maniem kolēģiem deputātiem, ka atbildes sniegšanas laiks pēc kārtības rūļa 120. Punkta ir paredzēts 1 stunda. Un mēs tuvojamies jau nobeigumam, vai es domāju, ka ja vairāk jautājumu lau, tad es pateicos izglītības ministrei par sniegtajiem atbildēm, par jūsu ierašanos, un atbilžu sēde ir slēgta. Paldies, ar labvakaru.